มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่55ตั้งแต่บทที่52ถึง55เนี่ยเป็นภาพอนาคตของปฏิปักษ์พระคริสต์บุรุษแห่งบาปบทที่55นี้เป็นบทสุดท้ายของชุดเดียวกันคือบท52กับ55ผู้เขียนคือดาวิดเบื้องหลังก็เป็นชีวิตในอดีตของดาวิดที่เผชิญเหตุการณ์แล้วก็มาเขียนสดุดีโดยการดลใจจากพระเจ้าแล้วก็เล็งถึงอนาคตข้างหน้าด้วยอดีตปัจจุบันอนาคตเมื่อเราศึกษานะครับเราก็รู้ถึงอดีตของดาวิดเหตุการณ์ปัจจุบันที่ให้แง่คิดแล้วก็เล็งถึงอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นประเทศอิสราเอลแล้วก็คริสเตียนนะครับควรจะทำอย่างไรบทที่52ถึง55นี้นะครับเป็นภาพของปฏิปักษ์ของพระคริสต์หรือว่าแอนติไครส์เป็นภาพอนาคตนะครับบทนี้ก็เป็นบทปิดท้ายกลุ่มสุริยีพยากรณ์ว่าอย่างนั้นครับอันที่จริงก็ไม่รู้เบื้องหลังประวัติศาสตร์ที่เจาะจงนะครับแต่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นตอนที่ดาวิดหนีการกบฏของราชโอรสคืออับสะโลมแล้วก็มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่ออาฮิโทเฟลเนี่ยทรยศคือไปเข้ากับฝ่ายกบฏนั่นคือเบื้องหลังที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นในตอนนี้นะครับพระธรรมอ้างอิงเนี่ยถ้าดูนะครับปรากฏใน2ซามูเอลบทที่15นะครับข้อ30 31เรามาถึงข้อ14ครับข้อ14และข้อ15ข้อ14บอกว่าเราเคยสนทนาปราศัยกันอย่างชื่นใจเราดำเนินในพระนิเวศของพระเจ้าฉันมิตรสนิทนี่คือคนที่สนิทกันนะครับดำเนินในพระนิเวศของพระเจ้าฉันมิตรสนิทก็ประยุกต์ครับก็อาจจะเป็นคนที่เคยอธิษฐานร่วมกันกับเราอธิษฐานเผื่อเราเผื่อเขาสนิทกันมากนะครับร่วมกิจกรรมในคริสตจักรร่วมกันจัดค่ายจัดอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เขาหักหลังพูดแบบชาวบ้านคือแทงข้างหลังท่านครับนั่นคือความรู้สึกที่ดาวิดได้ประสบแล้วไม่ใช่คบกันประเดี๋ยวประดาวนะครับคบกันมานานนะครับคบกันมานานความรู้สึกเจ็บปวดที่โดนแทงข้างหลังสิ่งที่ดาวิดบอกต่อไปครับเป็นการอธิษฐานกับพระเจ้าขออะไรครับขอการแก้แค้นเอามาฟังดูนะครับข้อ15ขอมัจจุราชมาหาเขาเหล่านั้นให้เขาลงไปยังแดนผู้ตายทั้งเป็นเพราะความโหดร้ายอยู่ในบ้านของเขาและอยู่ในใจของเขาให้เขาลงไปยังแดนผู้ตายทั้งเป็นดาวิดบอกอย่างนี้กับอาฮิโทเฟลแต่ตรงกันข้ามนะครับองค์พระคริสต์อธิษฐานเพื่อผู้ที่พระองค์ถูกเหยียดยามนะครับคือเหยียดยามพระองค์อ่ะนะครับพูดง่ายๆคืออธิษฐานเพื่อศัตรูให้เราทำแบบเดียวกับพระคริสต์ดีกว่าครับอธิษฐานเพื่อคนที่เขาแทงข้างหลังเราข้อ16ข้อ17ฝ่ายข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นและเวลาเที่ยงข้าพเจ้าร้องทุกข์และคร่ำครวญและพระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้าเป็นภาพความทุกข์ใจของผู้เขียนคือดาวิดทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นและเวลาเที่ยงข้าพเจ้าร้องทุกข์และคร่ำครวญพี่น้องคริสเตียนครับการกระทำหรือว่าสิ่งดีอย่างหนึ่งที่ศัตรูของท่านจะทำต่อท่านคือทำให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นกว่าที่เคยอธิษฐานมาก่อนสังเกตภาพของปฏิปักษ์ของพระคริสต์นะครับเขาเป็นคนโกหกจำไว้ว่านะครับพระคริสต์ตรัสว่ามารมูซาตั้งแต่ปฐมกาลในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ10 44ยอห์นบทที่8ข้อ44นะครับและปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็มาจากขุมนรกโดยตรงเลยข้อ21ครับคำพูดของเขาเรียบลื่นยิ่งกว่าเนยแต่สงครามอยู่ภายในใจของเขาถ้อยคำของเขาอ่อนนุ่มยิ่งกว่าน้ำมันแต่ทว่าเป็นดาบที่ชักออกมาแล้วอาฮิโทเฟลแกล้งทำเป็นสหายของดาวิดเขาวางแผนต่อสู้กับดาวิดเขาเป็นเหมือนแบบจำลองของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ภาพอนาคตข้างหน้าที่จะมาถึงครับข้อ22 จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมครอนแคลนเลยพี่น้องคริสเตียนครับถ้าท่านรู้สึกทุกข์ใจทำดีแล้วหวังดีกับเพื่อนที่ร่วมกันมานะครับร่วมกันทำงานภารกิจของพระเจ้าครับแต่สุดท้ายท่านโดนแทงข้างหลังทำยังไงครับก็ทำอย่างที่ผมเสนอนะครับมอบเขาให้กับพระเจ้าเถอะในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ19บอกว่าดูก่อนท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้และแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญาเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองโรมบทที่12ข้อ19ครับอย่าไปวางแผนหรืออย่าไปทำร้ายตอบการร้ายของเขาเลยนะครับนึกถึงองค์พระคริสต์ที่ถูกเขาทำร้ายก็ยังอธิษฐานเผื่อและทำดีอธิษฐานดีกับเขานะครับนี่เป็นแบบอย่างที่เราควรจะทำถ้ารู้สึกว่าขมขื่นใจเจ็บปวดใจเพราะว่าถูกเขาทำร้ายครับก็นึกถึงฝากไว้กับพระเจ้าอธิษฐานเผื่อเขานะครับจำพระธรรมโรมบทที่12ข้อ19เอาไว้ก็แล้วกันโรมบทที่12ข้อ19อาจารย์เปาโลบอกเอาไว้นะครับดูก่อนท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญาเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองผมพูดเรื่องนี้ได้ด้วยความมั่นใจเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ก็พูดได้ครับด้วยความมั่นใจมอบทุกอย่างไว้ให้กับพระเจ้าเถิดนะครับเราก็ส่งความปรารถนาดีมีความรักความเมตตาเขานะครับเกี่ยวกับภาพอนาคตข้างหน้าซึ่งเป็นการพยากรณ์ถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์นะครับในระหว่างการทนทุกครั้งใหญ่อิสราเอลจะหันมาหาพระเจ้าในที่สุดเพราะว่าไม่รู้จะไปหาใครไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครข้อ23ครับข้อสุดท้ายข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์จะทรงเหวี่ยงเขาลงสู่ปากแดนพินาศคนที่ทำให้โลหิตตกและคนทรยศจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงครึ่งจำนวนเวลาของเขาแต่ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์ตอนนี้เป็นอย่างไรครับกับใช้ชีวิตในทุกวันนี้เป็นอย่างไรจะเกลียดชังจะต่อว่าคนที่เขาทำไม่ดีกับท่านจะแก้แค้นจะร้องไห้เมื่อถูกทรยศถูกทำร้ายหรือไม่จะอย่างไรก็แล้วแต่ครับสิ่งที่ควรทำคือให้เราวางใจในพระเจ้านั่นคือทางออกครับเหมือนกับข้อสุดท้ายของบทนี้23นะครับวางใจในพระเจ้าต่อไปก็เป็นบทที่56บทที่56หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าคำอธิษฐานแสดงความไว้วางใจถึงหัวหน้านักร้องทำนองนกเขาบนต้นเทลาบิดโน้นมิทามบทหนึ่งของดาวิดเมื่อชาวฟิลิสเตียจับท่านในเมืองกันหัวเรื่องหลักความกลัวและความไว้วางใจของดาวิดบทนี้ก็เชื่อมเรากับบทที่น่าชื่นชมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือตั้งแต่บทนี้คือ56ถึง60เชื่อมเกี่ยวกันครับซึ่งเรารู้จักกันในนามสดุดีมิทามสดุดีมิทามมิทามหมายความว่าอะไรครับมิทามหมายความว่าอะไรมิทามบอกถึงสิ่งสำคัญหรือคงทนหรือแน่นอนบอกถึงสิ่งสำคัญหรือคงทนหรือแน่นอนครับมิทามตามตัวอักษรหมายถึงการแกะสลักหรือถาวรนี่เป็นภาพของสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวมั่นคงคงที่และคงทนนะครับในสดุดีบทที่57ข้อ7เมื่อดาวิดตรัสว่าจิตใจของข้าพเจ้ามั่นคงจิตใจของข้าพเจ้ามั่นคงมั่นคงนั่นคือมิกทามนะครับมิกทามเราทราบความหมายแล้วมีคนบอกว่าบทนี้ครับบอกว่าเป็นความกล้าหาญอันน่ายินดีของผู้ลี้ภัยเรายังจำได้นะครับว่าบทที่ผ่านมาบทที่55ผู้เขียนคือดาวิดหวังว่าพระองค์มีปีกของนกพิราบเพื่อพระองค์จะบินหนีและพักในถิ่นทุรกันดารบทที่55ข้อ6ข้อ7นะครับในบทนี้บทที่56เนี่ยความต้องการของผู้เขียนเนี่ยเป็นความจริงศัตรูอยู่ภายนอก อย่างไรก็ตามครับดาวิดผู้เขียนก็อยู่ในอันตรายที่รุนแรงมากครับคนชั่วอยู่ทั่วไปแต่ตลอดเวลาพระเจ้าก็ช่วยดาวิดนะครับเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ของบทนี้คือว่าเมื่อคนฟิลิเตียจับดาวิดที่เมืองกัดประสบการณ์ตรงนี้ของดาวิดนะครับเป็นภาพของการทนทุกข์ใหญ่สรุปดีทั้งหมดนะครับพี่น้องคริสเตียนครับมีการพยากรณ์อยู่ด้วยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับเป็นมีเบื้องหลังประวัติศาสตร์อดีตปัจจุบันและอนาคตคือการพยากรณ์ด้วยระหว่างเวลาในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นประสบการณ์ของดาวิดและคำพยากรณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ของอิสราเอลในอนาคตคือเรื่องราวสำหรับเราในทุกวันนี้ครับทุกบทของสดุดีมีเรื่องราวสำหรับเราบทนี้บรรยายว่าถึงหัวหน้านักร้องทำนองนกขาวบนต้นเทลบิดโนนต้องมีโนนด้วยต้นเทลบิดโนนมิกทาบทหนึ่งของดาวิดเมื่อชาวฟิลิเตียจับท่านในเมืองกัดข้อ1ข้อ2ครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เพราะคนเหยียบย่ำข้าพระองค์ชนคู่อริบีบบังคับข้าพระองค์วันยังค่ำผู้ศัตรูของข้าพระองค์เหยียบย่ำข้าพระองค์วันยังค่ำเพราะหลายคนต่อสู้ข้าพระองค์อย่างทะนงผู้เขียนคือดาวิดถูกห้อมล้อมด้วยศัตรูดูเหมือนกำลังจะเข้าตาโจรครับจะทำอย่างไรเมื่อเจอสภาพแบบนี้ข้อ3เมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ข้อนี้สั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งครับถามผมถามตัวเองเมื่อเรากลัวจะกลัวอะไรก็แล้วแต่เราทำยังไงข้อนี้บอกว่าเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์วางใจในพระเจ้าดาวิดกลัวครับดาวิดกลัวความกลัวนำออกอาจจะนำความเชื่อออกมาจากชีวิตของเราครับฟังดูดาวิดบอกไว้นะครับเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ความกลัวเนี่ยทำให้เราวางใจในพระเจ้าคนที่สบายสบายครับก็บอกได้ผมไม่กลัวอะไรเลยอาจจะหมายถึงเขาไม่รู้ถึงสภาพที่เจออยู่หรือว่าปัญหาที่มีอยู่ครับอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้อันตรายแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นเพราะเขามีความเชื่อที่โง่เขลาก็ได้สำหรับดาวิดนะครับเมื่อศัตรูห้อมล้อมตกอยู่ในอันตรายกลัวครับก็ยอมรับว่ากลัวแต่ดาวิดวางใจในพระเจ้าที่ดูแลเรามีความกลัวและมีความเชื่อพร้อมกันได้หรือไม่ครับนี่คือคำถามนะครับเรามีความกลัวและความเชื่อพร้อมกันได้หรือไม่คิดอย่างไรครับมีความกลัวและก็มีความเชื่อพร้อมกันในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ18พี่น้องคริสเตียนอาจจะจดข้อนี้ไว้นะครับเรื่องความกลัวกับความเชื่อ1ยอห์นบทที่4ข้อ18บอกไว้นะครับในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียเพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ความรักที่สมบูรณ์ขจัดความกลัวความรักจะทำอย่างนั้นแต่เราสามารถมีความเชื่อและยังกลัวอยู่ผมหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้บางท่านรู้สึกมั่นใจนะครับเพราะว่ามีการพูดสิ่งร้ายอย่างนะที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ขอให้มั่นใจครับข้อ8พระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้น้ำตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของพระองค์หรือพี่น้องคริสเตียนสังเกตนะครับมีการเก็บน้ำตาหมายความว่ายังไงเก็บน้ำตาใส่ขวดพระเจ้าทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์พระเจ้าทรงทราบถึงการเดินทางทุกครั้งของพี่น้องคริสเตียนและของผมนะครับรู้ทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้ในพระคัมภีร์ฉบับหนึ่งอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในสมัยโบราณทางตะวันออกเนี่ยคนที่โศกเศร้าเสียใจร้องไห้เขาจะเก็บน้ำตาเอาไว้ในขวดหรือว่าในถุงหนังที่เขาเอาใส่น้ำนะครับแล้วก็วางขวดเหล่านี้ที่หลุมศพของคนที่พวกเขารักเพื่อแสดงว่าพวกเขาโศกเศร้าอย่างไรท่านจอห์นบันยันบอกว่าพระเจ้าทรงเก็บน้ำตาของเราไว้ในขวดเพื่อพระองค์จะทรงเช็ดมันเมื่อผมอ่านตรงนี้ครับผมก็หวังว่าผมร้องไห้ได้มากกว่านี้ร้องไห้มากขึ้นอีกท่านหนึ่งครับคือมัทธิวเฮมรีบอกว่าน้ำตาของคนของพระเจ้าซึ่งถูกข่มเหง จะถูกเก็บไว้ในขวดและประทับตราเก็บไว้กับสมบัติของพระเจ้าข้อ8เป็นข้อที่หลายคนอาจจะอ่านผ่านไปครับและจะสงสัยงงงวยคงจะกระจ่างชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องพระเจ้าเก็บน้ำตาใส่ขวดของพระองค์ครับข้อ10ครับในพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเป็นเจ้าผู้ซึ่งข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะของพระองค์ก็มีคนเขียนจดหมายบอกว่าคุณให้ความสำคัญกับพระคัมภีร์นั้นมากเกินไปคุณก็พูดถึงพระคัมภีร์ตลอดเวลาผมว่าครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดาวิดทำด้วยเช่นเดียวกันมีน้อยคนครับที่จะสรรเสริญพระคำของพระเจ้าเราน่าจะสรรเสริญในเรื่องนี้ด้วยข้อ11ครับในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวคนจะทำอะไรแก่ข้าพระเจ้าคนจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวคนจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ท่านที่กลัวอยู่ตอนนี้ครับก็วางใจนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประเสริฐมีความช่วยเหลือจากพระเจ้าในทุกสิ่งครับขอให้วางใจแล้วก็สบายใจในจุดนี้และสุดท้ายครับข้อ13เพราะพระองค์ทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพระองค์จากมัจจุราชพระองค์ทรงช่วยกู้เท้าของข้าพระองค์จากการล้มไม่ใช่หรือเพื่อข้าพระองค์จะดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าในความสว่างแห่งชีวิตเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพระองค์จากมัจจุราชพระองค์ทรงช่วยกู้เท้าของข้าพระองค์จากการล้มไม่ใช่หรือเพื่อข้าพระองค์จะดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าในความสว่างแห่งชีวิตได้หลังจากที่ดาวิดทำบาปใหญ่นะครับเรื่องล่วงประเวณีกับบัทเชบาดาวิดก็บอกว่าข้าพระองค์จะดำเนินต่อเบื้องพระพักพระเจ้าเพื่อข้าพระองค์จะไม่ล้มอีกในสำนึกแล้วก็กลับตัวกลับใจครับเท่าที่มีบันทึกไว้นะครับพระองค์คือดาวิดไม่ได้ล้มอีกในเรื่องนี้นะครับเรื่องความผิดทางเพศในตอนนั้นนะครับประเทศรอบๆอิสราเอลนะครับบรรดาชักพัฒหรือว่ากษัตริย์เนี่ยก็ถ้าพูดถึงการทำผิดบาปทางเพศนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำทุกวันนะครับอย่างในตอนนั้นก็มีกษัตริย์บาบิโลนก็ทำอย่างนั้นทุกวันก็เป็นเรื่องธรรมดาไปแต่มันไม่ใช่พฤติกรรมของดาวิดทำครั้งเดียวแล้วก็เข็ดไม่ทำอีกดาวิดก็บอกว่าข้าพระองค์จะดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าวันนี้ครับเราได้รับคำสั่งให้ดำเนินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายคนอาจจะลืมไปแล้วลืมพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมกาลาเตียบทที่5ข้อ16กาลาเตียบทที่5ข้อ16บอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังพระเจ้าให้เรามากกว่าเพียงไม้เท้าสำหรับเดินพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราด้วยครับการดำเนินตามพระวิญญาณเนี่ยหมายถึงอะไรครับการดำเนินตามพระวิญญาณหมายถึงการพึ่งพระวิญญาณในทุกด้านทุกสิ่งนี่หมายถึงเหตุการณ์ในชีวิตจริงของเราด้วยครับตามที่เราได้เห็นในการศึกษาพระคัมภีร์กาลาเตียนะครับที่ผมยกมาเนี่ยบทที่5ข้อ16จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังนี่หมายความว่าความอยากหรือว่ากิเลสตัณหาก็ควรจะจำเอาไว้นะครับเราต้องหัดดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเช่นเดียวกับที่เราหัดเดินเมื่อเราเป็นเด็กเป็นเด็กทารกที่กำลังจะเดินนะครับต้องใช้ความพยายามเราจะล้มลงครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราต้องลุกขึ้นปัดฝุ่นแล้วก็เริ่มต้นใหม่ครับเราจะต้องหัดดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณถ้าทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกกับทุ่มเทสุดตัวต่อพระเจ้าทุกวันนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะทำครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
พระองค์ทรงครอบครอง Yeah.